Začíná to rozbušeným srdcem a chemií ve všemožných tělesných partiích. Končí to bolestí a porcováním majetku i dětí. Nejdřív láska, pak rozchod, rozvod, bolest a mnohdy i nenávist a pomsta. Jak otupit hrany a projít tímto těžkým obdobím o něco lehčej, o tom si dnes budu povídat s mým dnešním hostem, špičkovou mediátorkou Kateřinou Bělkovou. U dnešního dílu podcastu Redline vás vítá Kamila Paličková. Katko, ahoj.
Ahoj, děkuji za pozvání, Kami.
Já moc děkuji, že jsi si udělala čas, protože vím, že tvůj diář je plný a nařezaný. Takže díky, že jsi dorazila. Na dnešní téma jsem velmi zvědavá, protože když se občas potkáme a povídáme si o něm, tak jsou to nesmírně těžká témata, která v tvém podání dost často působila docela optimisticky.
Určitě, ono to je taky způsobeno mým založením, který je naprosto optimistický, velmi energetický a s touhle energií, když do těch mých případů jdu, tak to má velký vliv na ten výsledek. A taky je to můj přístup k tomu, že těžký, negativní, náročný věci nebo nezvládnutelný nebo nepovedetelný do nějaké doby mají svoji cestu a svoje řešení a já vím, že mají. Takže i když mi přijde sebe těžší případ, tak vlastně tím postojem a tím přístupem mým už tak daným vůbec nepochybuji, že to nějak dobře zvládneme.
Mm-hmm. Pojďme možná na začátek pro posluchače, kteří třeba si nejsou úplně jisti, co to vůbec znamená, že jsi mediátorka, tak pojďme si říct, co to je mediace a co všechno vlastně děláš.
Mediátor je odborník na konflikty, velmi dobře rozumí anatomii konfliktu a všem fázím konfliktu, ovládá speciální komunikační dovednosti, má hodně specifické analytické schopnosti, umí velmi dobře naslouchat, je profesionální vyjednavač a na konci je právní administrátor, protože všechny ty věci, které vyjedná, musí zaznamenat do takzvané mediační dohody, což je smluvně právní vztah těch lidí, kteří tady uzavřou a celou tu kapitolu posunou někam dál.
Já o tobě vím, že ty jsi se k mediaci dostala v Londýně, že jo, když jsi žila v Londýně. A jak vypadá ten stav té mediace vlastně v České republice?
Já jsem se prvně s mediací setkala v Belgii, potom v Česku a nakonec jsem se vedela do Meky, do Londýna, protože jsem chtěla se naučit všechno, co v mediaci existuje. Všechny směry, všechny techniky, všechny dovednosti, všechny metody, různý styly mediační a v Londýně je v podstatě mediace strašně rozvinutá a lidé jsou mediátoři velmi specializovaní a chtěla jsem to všechno nabrat. Takže opravdu celou tu dobu, co jsem tam žila, jsem chodila, pobírala a nabírala a přivezla jsem to sem do Česka a tady to pouštím na český trh, do české společnosti, protože tam to hlavně patří, primárně tam to patří a snažím se to implementovat tady u nás v Česku. Takže to je něco jako poslání, kdy chodí člověk, který dokáže usměřovat lidi, být takovým smírotvůrcem, řešitelem, občas mentorem nebo doprovodným opravdu profesionálem, který dělá prostředníka pro komunikaci, která je v ten moment, v tom konfliktu zablokovaná a nemůže plynout a nemůže fungovat.
Mm-hmm. Proč jsi si vybrala zrovna takhle z mého pohledu těžkou profesi? Protože já třeba ku příkladu vím, že já bych si to nosila domů a asi by mě to dost brzo zničilo.
Je to náročný a musíš mít poměrně velkou úspěšnost, aby tě to nezdolalo, neudolalo. A ta úspěšnost je úžasný adrenalin, je to úžasná spokojenost, je tam velká vděčnost. A hodně pracuješ na transformaci lidí a ty lidi opravdu chápou, že to má obrovskou přidanou hodnotu, takže se to takovýmhle způsobem vrací zpátky takovou hodnotou do života mm-hmm. země.
A když mluvíš o úspěšnosti, co to znamená? Podepsanou dohodu nebo co to je pro tebe ta úspěšnost?
Často vůbec ne. A mnoho mediací končí fakt podáním ruky, omluvou, vysvětlením, nějakým novým porozuměním těm věcem v souvislostech. Někdy si ty lidi doslova nasypou popel na hlavu a skončí v obětí, nebo opravdu jenom formálně vyjednají kroky, které další udělají, aby se v jejich zablokovaných situacích pohli dopředu. A to je úspěch, to je ta úspěšná mediace, kdy se odblokují ty lidi k novým etapě života, k novému začátku a můžu začít znovu a jinak.
A já vím ale, že vlastně člověk si tě nemusí, řekněme, objednat nebo zarezervovat jenom v okamžiku, kdy teda končí manželství a už je ten stav jako zlý a jeden z nich si třeba řekne, hele, já už prostě nevím kudy, tak zkusím tu mediaci. Jsou tam nějaké i fáze před, jo, kdyby tě mohli využít ideálně?
Určitě. Je to párová mediace a je to vhodný ve stavu, kdy jsou lidi v konfliktech, který opravdu nezvládají řešit, přerostou je ty konflikty a chodí preventivně. To znamená, když cítí, že se řítí do něčeho, co už nejsou schopní sami svýma silama zvládnout, tak chodí na párovou mediaci, což je velmi silně zaměřená specializovaná mediace na zřešení jejich konfliktů, na rozmotání spirály toho konfliktu, aby se pořešilo to, čím oni jedou a nejsou schopni z toho sami vyskočit a nikdo by z toho nebyl schopen sám vyskočit bez externí podpory zvenčí. To znamená, bez téhle intervence by se v tom topil v rámci konfliktu každý.
To znamená, pak by to mohlo skončit rozvodem a ty jim můžeš pomoct k tomu, aby to tím rozvodem vlastně neskončilo.
Rozhodně.
Že jo. A je to tak, že tohle, co si popsala, je takový jako stav ideál, který ty jsi si právě třeba přivezla z toho Londýna, anebo opravdu to jako Češi využívají, protože já mám pocit, že Češi a já patřím mezi ně, tak mají opravdu, jako bych řekla, mediaci zasunutou už do té škatulky, jako když je konec, zvonec a porcuje se, tak najdeme prostředníka, který nám to pomůže jako naporcovat, aby jsme se u toho vzájemně nepobili.
Musím říct, že tohle se poslední rok diametrálně otočilo. Lidi o mediaci vědí, o párové mediaci dost. Chodí opravdu preventivně, chodí opravdu při nezvladatelných hádkách a konfliktech a svárech a chodí mnohem víc preventivně než dřív. Vědí o tom, což je úžasný. A jsou taky lidi, kteří to mají opravdu zarámcovaný, že je to vhodná disciplína, až když už opravdu ten vztah je ve stavu smrti a potřebuji oddělit, rozdělit, uspořádat nově, najít nový mechanismy, nový systémy, novou komunikaci a nový role, protože zrovna při rozvodech se musí velmi důstojně ukončit ty partnerské role, uzavřít se všechny zranění, bolesti, různě zpracované věci, aby lidi mohli nastavit už role jenom rodičovský a ty byly kvalitní a byly dobře vystavený a byly dobře uspořádaný a zorganizovaný. A docela často vídám, že lidi, kteří nedokázali zatrvání toho manželství si dobře uspořádat ty rodičovský role, a že toho zkrátka na ně bylo partnersky i rodičovský moc v tom rodinném systému, tak jako úplně ožijou radostí a štěstím, že jim to rodičovství začíná jako dobře normálně fungovat. Mnohem líp, než předtím, když byli ti manžele. Mm-hmm. Takže je to hodně z toho důvodu, že si nedokázali vykomunikovat spoustu důležitých věcí správně. Nenastavili si organizaci, nenastavili si hranice, výchovné systémy, ekonomické systémy, různý mechanismy, různých třeba nákladů. A na tom zkrachovali. A to se vlastně při té mediaci staví někdy úplně nově, anebo úplně poprvé. A ty lidi opravdu žasnou, že to bylo něco, o čem nevěděli a kdyby to tehdy byli bývali dobře uchopili, tak by se možná byli bývali ani nerozvedli.
Hmm. Umí Češi komunikovat takováhle témata? Protože musím říct, že já ve svých středně dlouhých nebo delších vztazích poměrně jako otevřeně s muži komunikuju, takže mám samozřejmě jenom nějakou svoji jako osobní zkušenost. A opakovaně získávám tu zkušenost, že pro ty muže je to vlastně poprvé, kdy opravdu takhle jako nasyrovo se věci prostě vyslovují a pojmenovávají. A vidím to, že jsou z toho hodně jako nesví. A že opravdu ta zkušenost je taková, že v těch předchozích vztazích oni to vlastně jako nedělali, že to bylo takový to nosím si to v sobě, jako přál bych si to, ale vlastně se to nikdy jako neřeklo nahlas. Tak jak je to obecně?
Já myslím, že u nás v Česku máme dlouhý roky sakra co dohánět v komunikaci. A jedná se o otevřenou komunikaci, která má součást emocionální, že dokáže člověk dobře popsat, jak se cítí on a dobře navnímat, jak se cítí ten druhý. Je tam směs asertivity, je tam obrovská schopnost naslouchat, což je něco, co si myslím, že vůbec neumíme, opravdu vůbec neumíme, a aby to bylo obsahově, informačně přesný, aby to bylo bez různých zabarvení a různých filtrů, které si do toho lidi vnáší.
Takový to, že to chceš říct, ale vlastně kličkuješ, protože se bojíš to říct.
Přesně tak. A A obsahově to tam ani nedám a očekávám, že se to ten druhý dovtípí, že to tam navnímal, že možná to pochopí. A to je první věc. A potom tam vidím způsob a formu té komunikace. Ono opravdu si tady u nás sednout a opravdu si otevřeně hezky popovídat, jaký jsem měla den. A jak si naplánujeme víkend, jak jsme se spolu krásně měli minulý týden. A co potřebuju, co doopravdu si přeju. Jaký máme na to podmínky, jaký máme možnosti, jaký máme zdroje. A opravdu být komunikační tým ve smyslu spolupráce, ve smyslu jako opravdového partnerství, tak to je tady obrovský deal na obrovský roky, který potřebujeme změnit. A myslím si, že mladí lidi to vědí a že zatím dneska masově jdou.
Mm-hmm. No já mám teda pořád pocit, že školy to ještě jakoby moc nepodporují, že ty naopak v tom direktivním vlastně stylu řízení škol, tak oni právě jdou naproti tomu přesnému opaku a že se tam vytrácejí tyhle ty dovednosti, které jsou důležitý pro život. A ty pokyvuješ, že ano, takže evidentně se mnou souhlasíš. Já se ještě na chviličku vrátím na začátek vlastně těch tvých služeb, které nabízíš. Zajímá mě, proč by si lidé měli vybrat tebe a ne psychoterapeuta? Jaký je vlastně rozdíl v tom, co nabízíte?
Ta párová mediace má hodně společných prvků s párovou terapií, ale nejde tak do hloubky, nejde tak psychodynamicky dolů. Mnohem více se zaobírá opravdu tím komunikačním kontextem, tím naslouchacím kontextem a je taková edukativní. Pro ty lidi je velmi nesmírně užitečná a prospěšná a smysluplná v tom, že se při ní opravdu učí novým návykem a nácvikem jinak komunikovat. Protože to je něco, co jim tam jako novou komunikaci, nový komunikační kód vnáší ten mediátor a trvá na tom, aby to drželi i oni. Takže pro ně je to velmi přínosný z pohledu komunikace a potom velmi přínosný z pohledu řešení konfliktů, protože tím se ta párová mediace hodně do hloubky zaobírá, aby se rozmotala ta konfliktní spirála. Na věci jsme se mohli podívat opravdu v souvislostech, trošičku ve smyslu příčina, následek a důsledek, aby to nebyl ten chaos a zmatek, který lidi v konfliktech mívají a ten konflikt se tím stane řešitelným. Takže v tom je ta párová mediace unikátní, že opravdu hluboce se zaobírá tím konfliktem a velmi vysokou přidanou hodnotou ve změnu toho komunikačního kódu.
To jsem se chtěla zeptat, protože mě na tvých webových stránkách zaujala právě větička změň svůj komunikační kód. Tak co to je ten komunikační kód a z jakého na jaký ho vlastně chceme změnit?
Změň svůj komunikační kód byl můj nápad, který jsem viděla, že přicházelo do školy mediace hodně zájemců o výcvik mediátora, kteří se vůbec nikdy nechtěli stát mediátorem, jenom z principu toho, že se chtějí naučit jinak komunikovat, protože se doslechli, že to je velkou součástí toho komplexního výcviku mediátora. Takže vznikla obrovská potřeba trhu, zjistila jsem, že jsou lidi, kteří opravdu chtějí vědomě změnit svůj komunikační kód. Chtějí vědomě jinak komunikovat, jinak naslouchat a jinak se ke komunikaci stavět. A proto jsem tenhle ten model celý vystavila. A je to změna většinou z takové hrubé povrchní komunikace a z takového běžného naslouchání na to, že hlubokou empatizací, emoční inteligencí a komunikační inteligencí se ty lidi dostávají do jiného úplně komunikačního rámce. To znamená, umějí jinak reagovat, umějí jinak dekódovat to, co jim bylo sděleno a umějí to jinak podávat. Je to směsice velmi empatický komunikace, asertivní komunikace, takový čistý, takový obsahově informačně jasný, velmi vlídný, laskavý, klidný a která vlastně dává nový rámec vztahu. Takže se lidi učí úplně nový slovník, učí se úplně jinou nonverbální a paraverbální komunikaci.
Promiň, a můžeš třeba u toho slovníku říct některé teda pojmy nebo slova, která buď teda se vynechávají nebo se naopak doporučují?
Tak, velká část tvoří takzvaný yes nastavení. Je to něco, co je velmi optimistický a už jenom když se člověk naučí v yes nastavení uvažovat a nejlépe potom i mluvit, tak vlastně otevírá prostor pro to, aby věci dopadly. To znamená tu mentalitu toho rozhovoru i toho druhého v tom, s kým jsem v rozhovoru, to formuje úplně někam jinam. Takže to je jedna velká část, aby se lidi dostali do kontextu yes nastavení. Druhá věc je, že učím říkat ne. Říkat nepříjemné věci minimálně neutrálně, když ne pozitivně. Učím ty lidi silně empatizovat, to znamená opravdu nacítit to, jak se ten druhý cítí, když tohle prožíval nebo tohle teď říká, a zachytit to. Učím lidi parafrázovat právě ten obsah toho sdělení, protože ten člověk z toho má okamžitě pocit, že ho ten druhý opravdu poslouchá a že mu dokonce i rozumí. Učím lidi krásně asertivně zvládat hrubost. To znamená různý útoky, různý podpásovky, různý nelibosti, který vám projevuje ten druhej, tak na ně umět krásně reagovat, takže toho druhého opravdu velmi nenásilně odzbrojíte a má velmi dobrý pocit z té komunikace. Učím lidi říkat nepříjemné, náročné věci. S tím mají hodně lidi těžkosti, a takže učím to sdělování, jak to má probíhat. Učím lidi se správně a dobře pohádat. To je úplně úžasná věc. Z toho jsou úplně perplex, protože to je soubor asi 20 dovedností, které je opravdu učím na scénkách. Děláme to opravdu přímo live a hrajeme to tam. A opravdu o tom neměli tušení, jak je to jiný, jak je to funkční, jak taková hádka, takhle řízená, s těmahle pravidlama, s tímhle uspořádáním není hádkou. Že to je dialog. Že to je dialog a ne soupeření. Že to je o tom vyřešit věci společně, aby byly lepší. Že oba dva vlastně chceme, aby ty věci naše všechny byly lepší, i naše vztahy, aby byly lepší. A že se tam opravdu vloží ten kontext té spolupráce a změní se to soupeření.
Já jsem si teda teď představila, jak dva partneři projdou tvým školením, pak probíhá ta hádka a za chviličku je tam takový, neskoušej na mě tyhle techniky, co tě naučila Bělková.
A dokonce mi říkáš, no stop. Tohle je to, co jsme se učili jako faulovou komunikaci. Takhle nemůžeme pokračovat. To je toxický pro náš vztah. Takže musím říct, že jim to určitě nejde hned. Nejde jim to ve vysokých emocích. Ale už uměj říct si stop, uměj zastavit před tou reakcí, uměj ty věci říkat malinko jinak, než uměli kdy předtím, protože ten komunikační kód my se učíme v původních rodinách, potom v těch kolektivech a pak už nikde, pak jdeme metodou pokus omyl. Když to tohle je něco, co jim může velmi dobře přepsat ten jejich původní komunikační kód, který nemusel být úplně ideální a poprvé v životě se s tím ty lidi setkávají, že se může mluvit úplně nějak jinak a jsou z toho nadšený. Musím říct, že tyhle ty kurzy jsou vyprodaný nad půl roku dopředu, protože oni jsou funkční, neuvěřitelně.
To znamená, jestli jsem to dobře pochopila, tohle je kurz, který je vlastně otevřený veřejnosti a může se do něj přihlásit úplně kdokoliv.
Přesně tak.
Jo, tak to je skvělý, to si dokážu představit opravdu, že na to jsou fronty, protože to jsou opravdu dovednosti, které nám chybí a vlastně domluvit se v tom partnerském vztahu, tak podle mě každý doma aspoň trochu jako mozek v hlavě, tak tu chuť má. A má ten zájem, takže to si myslím, že je úplně úžasný a takových školení je tady vlastně málo. Nicméně ty jsi během toho, co jsi hovořila, zmínila taky školu mediace. Tak pro koho je a co tam se učí?
Škola mediace školí nové mediátory, protože my tady v Česku je strašně potřebujeme. Je to nejnovější disciplína, která sem přichází ve velkém ze západu a měla by se protchnout celou společností. V tuhle chvíli je tady zákon o mediaci asi 8 let a ona se hodně zařadila do právního systému, ale mediace jako disciplína patří do celé společnosti napříč. To znamená, má být k dispozici a učit se ve školách, ve sportu, ve státní správě, při sousedských sporech, při obchodních, biznesových sporech. Má protknout vlastně úplně všude a to se zatím neděje. Takže to byla ta moje velká, vysoká ambice začít vychovávat mnoho nových mediátorů, kteří se do budoucna docela určitě budou specializovat. A určitě mám velkou ambici dostat mediaci do škol, protože tam patří. Ty děti se musí učit nový komunikační kód, musí se učit vciťovat do druhých lidí, obhájit svoje názory, být schopný argumentovat, být schopný rozvíjet empatizaci, mluvit věcně, konkrétně naslouchat tomu druhému a celkově řešit konflikty úplně jinak. Školní mediace taky geniálně řeší školní šikanu a ty děti se hlavně opravdu učí na celý život dopředu. Takže bych hrozně moc ráda do budoucna, aby třeba každá pedagogicko-psychologická poradna měla aspoň školního mediátora, a aby ředitelé škol nebo školní psychologové se vzdělávali ve školní mediaci, aby se zkrátka do budoucna protchla úplně všude tam, kde má být, jak to všude na západě je běžný. A k tomu se vychovávají ty mediátoři. Takže si nechal akreditovat jeden výcvik za druhým, ten specializační, a začínám se věnovat tomu, aby se protchla do sociální sféry, do té školní sféry, do zdravotní, do státní, do politické, aby ta mediace opravdu tady žila, a takže přichází její éra v podstatě, a je to obrovský zájem.
Když by si měla nahradit slovo mediace a říct to teda česky, tak jaký pojem by si zvolila?
Prostřednictví. Ten člověk opravdu nese něco, co ty lidi v ten daný moment v tom konfliktu zatím nejsou schopni zvládnout. To znamená, že opravdu jako prostředník máte úplně jiné možnosti a jiné kvality jako vyškolený mediátor, abyste zvládla propojit ty lidi k tomu smíru a k té dohodě. Takže prostředník pro ně.
Mě zajímal ten pojem, protože vlastně ty jsi to teď začala jakoby od té rodinné mediace rozšiřovat do těch dalších oblastí. Já vím z tvých webových stránek, že ty taky nabízíš vlastně biznisové mediace, takže z toho nádherně opravdu plyne, že teda to jsou vyjednávací vlastně techniky, které jdou univerzálně používat na všechno možné. Tohleto je jako Kateřina Bělková originál individuální know-how, anebo opravdu ve světě se to takhle používá všude možně?
Je to ve světě úplně všude. Je to něco, co jsem vystudovala taky v Londýně, a je to něco, co do firem patří. Mimochodem firmy, které mají zahraniční matky, toho velmi hojně v Česku v tuto chvilku už dávno využívají. Biznisovou a obchodní mediací se řeší veškeré spory ve smyslu odběratelsko-dodavatelských vztahů, nebo třeba firemní fraudy, nebo různý romantický vztahy na pracovišti, konflikty mezi týmama, nebo konflikty mezi nadřízeným, podřízeným, mezi kolegama navzájem. A musím říct, že je hojně využívána, akorát i v pozadí, moc se o tom neví. Jsem často přivolávaná k různým nejčastěji fakturačním sporům, nějakým dodávkám nebo odběratelským vztahům. A hodně se teď začaly řešit ty vztahové věci na pracovištích.
Mm-hmm. Tam asi může být velmi důležitý vlastně ten prvek té tvojí neutrality a nezávislosti, protože samozřejmě si dokážu představit, že bude jako interní mediátor, ale nejsem si jistá, když bych teda byla v roli podřízeného, který má nějaký problém, že bych vlastně důvěřovala, že tomu mediátorovi půjde o můj zájem. A tady si myslím, že je asi důležitý ta deklarace toho, že jsi jako ten externí článek, jehož zájmem je opravdu spokojenost dvou stran. Říkám to dobře?
Úplně přesně. A tím, že jsem úplně externí člověk, to znamená, mě neplatí výplatu ta stejná firma, nikoho tam neznám, nikomu nepatřím, tak mají zajištěnou absolutní nezávislost, nestrannost a neutralitu pro ten celý proces. A to je pro ně to nejhodnotnější na tom celém procesu, že vědí ti, kteří se cítí třeba ukřivdění, poškození, že firma se stará o to, aby ta jejich věc byla řešená, ať už dopadne jakkoliv. Ty, kteří nějakým způsobem něco iniciovali, něco tam zřejmě provedli, tak cítí, že se to bude řešit na nějaký lidský, člověčenský, zdravým selským rozumem úrovni, což je pro ně hrozně hodnotný, aby se otevřeli a aby jsme opravdu nějaké řešení našli. A stejně tak při těch odběratelsko-dodavatelských vztazích si toho ty firmy velmi váží, protože do té doby tady byla jediná možnost a to byl soud. A teď přijde člověk, který instantně do hodiny vlastně vyřeší tu jejich věc na klíč. Takže pro ně je to obrovská úspora času, energie, peněz, dobrý pověsti, různý mediálního tlaku, různých těžkostí, které jim tam vznikají, blokace dalších odběratelsko-dodavatelských vztahů. Takže pro ně to je většinou okamžitě na klíč vyřešený i hned a je to velmi využívaný.
Mm-hmm. Mě teď u toho ale běží hlavou, říkám si, sakra, ale co ta kvalita potom toho mediátora, protože já samozřejmě chvíli tě znám, podívám se na tebe, vidím, jako, že ti to takhle rychle cvaká v té hlavě, máš velmi vysokou schopnost komunikace, znalosti, praxi a tak dále a tak dále a tak dále. Máš prostě už daný biologicky, bych řekla, od narození nějaké predispozice k tomu, aby si v tom byla úspěšná, tak jako jsou prostě třeba daný vysoký, na vysokých postech manažeři, který mají hold nějaké kompetence k tomu, aby se jim to dařilo. A stane se ti, že přijde někdy člověk, který říká, já bych jako chtěl být ten mediátorem, a ty ale cítíš, že prostě to není to pravý pro něj? Děje se to, nebo se to dá vždycky naučit?
Osobnost mediátora je pro úspěch toho procesu nesmírně důležitá. On tam opravdu vnáší obrovské množství sebe. A na druhou stranu není potřeba všude jenom těch opravdových velkých mediátorů, ale potřebují se řešit půtky mezi sousedama. Potřebují se řešit půtky ve školách. A to znamená, není vůbec potřeba, aby ten člověk měl obrovský záběr a byl mnohooborový. A je potřeba, aby se naučil obrovskou sadu metod, technik a dovedností, které jsou fakt desítky, mnoho. A aby to dokázal dělat. Tu mediaci se dokáží naučit i děti, takže logicky se ji naučí úplně každý na světě. A do výcviků minimálně polovina lidí chodí s tím, že nechce být profesionálním mediátorem, soudním mediátorem, ale že si to čerpají pro svoje osobní a profesní potřeby a jsou s tím nadšený, jak jim to změní život.
Pojďme teď na ta témata, která jsou z mého pohledu jakoby nejtěžší a nejméně příjemná, což je teda to, když dochází k rozvodu nebo k nějakému ukončení vztahu a jsou v tom třeba ještě děti a podobně. Co jsou ty nejčastější chyby, které ty dvojice, ty páry dělají, než se k tobě dostanou?
Co vidím hodně statisticky, je to, že se přestanou věnovat tomu vztahu, tomu partnerskému párovému vztahu, na základě kterého ta celá rodina a ten celý rodinný systém vzniknul a vybudoval se. A to znamená, když se na to podíváme na nějaký časový lince, tak se potkali dva, kterým spolu bylo dobře, věnovali se sami sobě, randili, bylo jim spolu fajn a pak se rozhodli, že budou partnery a pak se rozhodli, že budou rodiči a že se vezmou manželi a potom dál na té partnerské podstatě, kterou vlastně oni vybudovali, který se věnovali do určité části jejich života, vybudujou nějaké nové domovy, kariéry, děti, školy, různý majetky, firmy, cokoliv. A oni přinesou tu pozornost, tu energii a ten čas těm všem nadstavbám. Takže v podstatě úplně propadnou tu kariéře, tu budování domu, tu nějakému biorodičovství a přestanou tu pozornost, čas a zájem věnovat té partnerské podestě, na který to všechno ale stojí. A tak se jednoho dne stane, když není dostatečně ta partnerská podesta vyživovaná, že praskne a všechno to, co na ní stojí, ty děti, ty majetky, ty věci, které mají, se musí rozdělit, střídat, prodat, zbavit se toho, vyměnit, změnit. A vlastně celý jejich rodinný systém opravdu stojí na kvalitě jejich partnerství a ty lidi to často opravdu netuší, nevědí. Takže to vidím velmi, velmi často, že přesunou vlastně tuhle roli u pozaděj a vrhnou se na všechny jiný další role, které v tom životě jim přicházejí. Co je moc důležitý, je kvalita toho partnerství. To je další věc, která je hodně opomíjená, že lidi nemají dost reflexe nebo sebereflexe si neustále čekovat, jakou kvalitu opravdu toho vztahu mají, jestli ten jejich druhý partner je s nima opravdu spokojený, šťastný, naplněný, jestli opravdu prožívá fajn pocity a je mu s ním dobře. Berou to jako samozřejmost, berou to jako něco, co je jasný, co je daný a když už máme ten papír v tom šuplíku a máme ty děti, tak prostě to je hotovo. Ale ono to hotovo není, že jo, ten vztah je neustále potřebuje sytit, vyživovat, neustále obnovovat, přinášet nový podněty a zažívat spolu hezký věci. Takže to je další věc, na kterou vidím, že lidi často doráží. No a potom, co často vidím, že umějí spolu tvořit ty lidi výsledky. Oni umějí vybudovat firmu, postavit dům, designově ho vystavět, jsou úspěšní ve svých povoláních, ale neví, jak se dělají vztahy. To znamená, že jsou úspěšní ve výsledcích, ale nejsou úspěšní ve vztazích. A tyhle lidi hodně tápou a mediace skýtá mimochodem další jeden velmi důležitý prvek a to je vztahová gramotnost. To znamená, že neznají zákonitosti vztahů, že nerozumí tomu, jak se ty vztahy tvoří, že vlastně neumějí budovat, že neumějí na nich pracovat, že neumějí vlastně s tím vztahem vůbec pracovat a berou ho jako nějakou samozřejmost, která je jasná, daná a každý my ty vztahy umíme a všichni je žijeme, tak to je přece jasný, že já to taky umím, ale žít kvalitní vztah vyžaduje obrovskou dávku vztahové gramotnosti, o který nemají páru. Takže opravdu na těchto těch mediacích často probíráme právě věci okolo vztahové gramotnosti, jak ty vztahy vlastně fungují, z čeho žijou, na čem interagují, na čem vlastně jsou dlouhodobě trvale udržitelný. A to lidi to většinou slyší úplně poprvé v životě.
Hmm. Tyhle ty, musím říct, všechny tři body mi připadají teda nesmírně, nesmírně důležité, protože se s nimi taky jakoby setkám. Zase to posuzuju samozřejmě žena versus muži, kdy opravdu tam jako mám pocit, že většina z nich má tak nějak pocit, že ten vztah se jako udělá sám, jako jo. A já s nima často hovořím o tom, že on se sám neudělá, že si ho musíme udělat sami, my dva. A vidím, že vlastně se jako míjíme, že vlastně ta druhá polovina vůbec nerozumí to, co se snažím sdělovat, takže to jsou takové jako těžké okamžiky, kdy si uvědomuji, že opravdu i asi to, co si kdo z nás nese z těch rodin, to, jaké vzory vlastně jsme dostali v těch rodinách, že jsme často neviděli vlastně rodiče spolu diskutovat a povídat si a natož do toho třeba zahrnout ještě děti, aby ty děti mohly být součástí a mohly vlastně získat nějaké dovednosti, že to je opravdu něco, co nám tady neuvěřitelně chybí. Když se teda posuneme do té fáze, že si řekneme, dobře, tohle to všechno, co si teď vyjmenovala, prostě nezafungovalo a hold, jeden nebo druhý se rozhodne, že teda chce konec, tak co dělat potom, aby z toho nebyla válka Rouzeových?
Jakmile se jeden nebo druhý opravdu rozhodne, že je konec a ten vztah končí a ten rodinný systém opravdu potřebuje úplně nový uspořádání. U toho prvního, který k tomuhle tomu stavu dostal se dřív a dospěl dřív, je to mnohem jednodušší.
Má náskok.
Má obrovský.
Vnitřní.
Má emoční věci zpracovaný. I když třeba předtím dlouhý leta plakal, mlátil hlavou do zdi a bušil do polštářů a trpěl a byl zraňovaný a byl bolavej, tak jednoho dne prostě mu dojdou síly a on jako prostě vytuhne, zablokuje se, zabetonuje se, otočí se k tomu partnerovi zády a je over, je konec. A začíná jednat a konat a ve prospěch toho rozpuštění vztahu. Většinou ten druhý je ve fázi, že o tom nemá ani tušení, žije úplně jinou realitu a myslí si, že se tak teda normálně přibližně hádají a že spolu určitě zemřou a budou chovat ty vnoučata na kolenou a že žijou celkem dobrý vztah. A když se podívají okolo, kde je různý alkoholik, násilník a feťák, tak vlastně oni jsou na tom ještě strašně dobře. A ty bývají v tenhle moment velmi silně citově konfrontovaný. A je to pro ně obrovská rána, obrovská bolest. A velmi těžko se s tím srovnávají. A vždycky při fázi toho rozvodu je každý z nich právě v jiném stavu. A ten, co se to dozví, že ten první opravdu odchází, a právě teď začíná prožívat ty těžké emoční stavy bolestní, kdy pláče a kope do těch dveří a buší do polštářů a snaží se nějak o ten vztah zřejmě bojovat, anebo se začíná šikovat nějakým útoku proti útoku, nebo úplně zamrzne, přestane komunikovat, třeba čeká, že to vyhnije, a nebo je v šoku, je paralyzovaný a nedělá vůbec nic. No a v ten moment se lidi začínají právě dostávat do těch zablokovaných pozic. Ten jeden už je vrčí, rád by to celý jako nejbezbolestněji a nejrychleji vyřešil. A tenhle ten druhý je úplně někde jinde. A tam je právě velký prostor právě pro tu mediaci. Že ten mediátor spojuje ten stav toho jejich nastavení, aby dokázali líp zpracovat ty svoje emoce, aby tam dostal to porozumění a pochopení, jak ten první, jak ten druhý to měl, jak to prožívali, kam až se dostal. A že prostě on už dál nemůže, už nechce citově investovat, nebo možná už je citově angažovaný úplně někde jinde. A tam velmi citlivě, velmi něžně s nima ten mediátor pracuje, aby se právě vyrovnali, aby to dobře zpracovali a aby to dobře uchopili a aby to právě do té války a boje nepřešlo. A takže kdo přijde takhle včas, tak je to úplně nejlepší, co může udělat. A protože se velmi citlivě ty věci krok za krokem a nějaký napřed začínáme nějakýma krátkodobýma cílema, potom střednědobýma, potom dlouhodobýma, protože musíme všechno rozpojit. Musíme udělat nový uspořádání pro děti, rozpojit ty majetky, ty firmy, ty domy a ty finance. A musíme se rozestěhovat, musíme zvládnout pasiva, nejenom ty aktiva, ale mají většinou nějaké hypotéky, že jo, úvěry, dluhy, karty, konto, korenty. A je to poměrně náročný proces a nastavuje se tam spoustu nových mechanismů, nových systémů, který vážně ve stavu tady tohodle, kdy se jim rozbil ten celý jejich životní ideál, nejsou sami schopni. To znamená, tady je ta interakce zvenčí, ten doprovodný člověk nesmírně důležitý, nejenom pro ty procesy a pro ty pochody, ale i pro to praktický nový uspořádání, protože on ovládá spoustu nástrojů, který má k dispozici, má spoustu znalostí, jakým způsobem se lidi můžou vypořádat, jaký existují finanční produkty, jaký existují péče o děti, jak se vyposkládá různý vyživovací mechanismy. Má spoustu znalostí o produktech různých pojistných a to všechno vlastně oni může vnést do toho jejich chaosu a zmatku, kdy oni tohle většinou prožívají poprvý nebo jednou, možná dvakrát za život, ale mediátor většinou stokrát a více do roka. Takže oni tím jako provede. Stane se tím prostředníkem tou těžkou náročnou situací a to zvládnutí toho je potom úplně jiný.
Mm-hmm. Co když jeden touží potom, aby si se, nebo mediátor, aby se zapojil, a druhý nechce, jsou nějaké mechanismy, třeba skrze soud nebo jiné, jak vlastně toho druhého zapojit. A pokud k něčemu takovému dojde, tak si říkám, jaká stejně je potom ochota toho druhého vlastně spolupracovat.
Úplně ideálně, samozřejmě, když přijdou oba dva, jasně, že jsou odtažití, chodí v nevíře, vůbec netuší, co se tam bude dít a bojí se často, jsou ustrašení, mají obavy, co se to tam všechno vlastně bude dít. Každopádně, když přijdou oba dva, dobrovolně, aspoň teda z části, je to to nejlepší, co se může stát. A většinou to bývá tak, že dochází na doporučení na reference oba dva, že někdo jim dá tu svůj vlastní osobní zkušenost, jak to probíhalo a že to vlastně nakonec zvládli. Pokud ten jeden chce využít služeb mediátora a druhý zůstává distingovaně stranou, tak jsou tu další možnosti. Může se zahájit setkání s tím mediátorem individuální, to znamená, že se můžou domluvit, že aspoň odděleně, konzultačně navštíví toho mediátora na takzvaných oddělených jednáních a ten rozhovor s tím mediátorem, kdy jim opravdu plně komfortně vysvětlí, o co tam jde, jak to funguje, jak to probíhá, seznámí se s osobou toho mediátora, tak oni získají obrovskou důvěru a víru v ten proces většinou. A pokud ani tohle nefunguje, tak pak jsou tu poslední dvě možnosti. Vy můžete požádat o spot, o to, aby mediace byla nařízená vám jako rodičům, anebo o to též můžete požádat soud, aby vám nařídil takzvané první setkání se zapsaným mediátorem, stejně jako ten ospot.
Ospot teda v případě, že tam jsou děti.
Přesně tak. A jinak soud. A to, co vám soud i ospod nařídí, není ale mediace samotná, protože ta opravdu funguje na bázi motivace, dobrovolnost, nějaký vůle, snahy, úsilí a ochoty do toho procesu vůbec mediace jít. A to první setkání s zapsaným mediátorem slouží právě, aby přiblížili ty lidi k tomu mediátorovi, aby je edukoval ten soud nebo ospod o tom, že tahle disciplína vůbec existuje, aby se seznámili s osobou toho mediátora a získali všechny kompletní a komplexní informace o tom, co je v procesu mediace čeká a většinou, opravdu 80% určitě, následně tu mediaci zvolí, využije ji.
Mm-hmm. Rozhodne se, že to možná bude lepší než ten boj.
Dává jim to většinou velký smysl.
Co je potom tím výsledkem? Je to tak, že opravdu oba dva ideálně odcházejí spokojení, nebo je to spíš tak, jako že sice vznikne dohoda, oba dva odcházejí a mají nafouknutou pusu. Jaký jsou nejčastější potom ty scénáře toho, jak to končí?
Výsledkem a cílem je mediační dohoda, což je písemná věc, kde jsou zahrnuty všechny jejich další postupy, všechny jejich dohody, opravdu ve struktuře a bude vše, co se vyjednalo. Mediátor musí dávat velmi silný pozor na to, aby opravdu to, co je obsaženo v té dohodě, bylo něco, za čím oba dva jsou za čím oba dva stojí, co jim dává smysl a ani jeden z nich nepochybuje, byť jenom o jediném bodu, že není OK.
Promiň, to znamená, tvým cílem to není co nejrychleji sepsat, ale tvým cílem je, aby opravdu to bylo perfektně připravené a schválené oběma.
Přesně tak, protože to je potom to jediné, co oni dodržujou, protože na tom papíře můžu mít cokoliv. Když s tím vnitřně nebudu souhlasit, tak to budou nějak bojkotovat a nějak s tím obstruovat nebo s tím něco dělat úplně jinak. A já jim vždycky dávám termín na rozmyšlenou, dávám jim ten templát domů, ten návrh té dohody k prostudování. Dávám ho pro jejich právní zástupce, ať si s nima projdou, vypodmínkujou, udělají nějaký, na to, nějakou práci, kterou potřebujou. Rozhodně nikdy netlačím na podpis té dohody. Můžou si vzít času, kolik potřebujou před tím podpisem a oni s tím opravdu musí být vnitřně velmi v pohodě.
Mm-hmm. Stává se někdy, že právní zástupci nepracují úplně tak stoprocentně jako ve prospěch těch klientů, ale že to je spíš tak jako trošku to natáhneme, ať hodně právník vydělá?
Jasně, že občas vydám i tenhle postoj, tenhle přístup a to je věc jejich klientů, těch lidí samotných, jak to chtějí mít, jak to potřebují mít a rozhodně do toho nijak nevstupuju, nezastahuju. Já opravdu tam stojím jako maják a říkám, pojďte, nabízím se vám a nabízím vám tuhle disciplínu, berte nebo nechte ležet.
Mm-hmm. Čas se nám nachýlil. Kdybys na závěr měla mít jedno doporučení pro páry, co bys ty jim dala jako takové, jako tu největší, nejdůležitější, co si myslíš, že v tom vztahu, aby to jako fungovalo, tak co by to bylo? Jednu jedinou věc.
Docela určitě komunikace, protože o ty se odvíjí úplně všechno. A moc bych jim doporučila, aby se jí opravdu vědomně věnovali, aby se naučili dobře a správně komunikovat, protože to jim všechny těžkosti, které v životě potkají, i v tom vztahu, i mimo ten vztah, dokonce i ve všech ostatních vztazích, rodinných, rodičovských, pracovních, klientských nebo biznisových, tak všechno stojí na kvalitě komunikace. A všechny věci na světě se dají tu dobrou komunikací vyřešit, protože život je také je a měli by na ní všichni zapracovat.
Děkuju moc. Myslím si, že to byla krásná tečka na závěr, něco nesmírně zásadního a důležitého. Já normálně přeju lidem hodně klientů, ale mám takový pocit, že v tvém případě spíš bych přála, aby si moc klientů neměla. Ty jsi nepochybně dáma natolik schopná, že bys určitě našla jinou profesi. Takže ti popřeju co nejméně klientů a pokud nějaké teda budeš mít, tak samozřejmě ať od tebe odcházejí co nejspokojenější.
Děkuju, Kami, já se hrozně moc ráda přesunu do prevence. Budu všechny lidi učit, jak správně komunikovat.
Děkuju moc, ať se ti daří. A milí posluchači, i vám ať se daří dobře a samozřejmě ať vám láska a vztahy kvetou. Mějte se krásně, hezký den.
Děkuji za pozvání, mějte se nádherně.